Wel, gweithio yn arnwyl, mae'n hyfryd braf cael bod yma gyda chi eto ar ôl y Pasg. A ninen meddwl heno am adnod yn y bennod a ddarllenwyd, bedwaredd bennod yr ugen o'r Efengyl fel mae Luc yn ei chofnodi hi. Ac yn cymryd yn destun adnod y ddeuddegfed ar hugen, adnod 32, ymhenod 24 o'r Efengyl yn ôl Luc. A hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, sef Cleopas a pwy bynnag oedd gydag e, rhai meddwl mai i'w wraig, i gymar, ond dyn ni ddim yn gwybod. Cleopas a rhyw berson arall, hwy a ddywedasant wrth ei gilydd, ond nid oedd ein calon ni yn llosgu ynom, tra rydoedd e fe yn ymddiddan â ni ar y ffordd, a thra rydoedd e fe yn agorid i ni yr ysgrythurau. Rhai ohonoch chi falle wedi darllen llyfr Mrs. Bethan Lloyd-Jones, Memories of Sandfields. Llyfryn bach diddorol iawn, a llawer o hanesion hyfryd ynddo fe. Mae yna hanes am un dyn o Fro Morgannwg, ymwreiddiol, Mr. Matthews, wedi symud yn ei henaint at ei ferch a'i fab yng Nghyfraith yn Llundain, yn Harrow. Ac Mr. Matthews wedi cael ei gyffwrdd yn fawr iawn wedi dod i'r bywyd yn ystod diwygiad 1954. Ac oedd grym a gogoniant y digwyddiad hwnnw wedi aros gydag e ar hyd y blynyddoedd. Ac oedd e wedi dod i'r bywyd pan oedd e bron, wel, yn tynnu am 70, beth bynnag. Ond erbyn hyn nawr oedd e'n byw yn Llundain, doedd e ddim yn medru Saesneg o gwbl. Cymro uniaeth oedd Mr. Matthews wedi ei fagu yn y Fro, oedd yn Gymraeg y pryd hwnnw, canol y bedwaredd ganrif ar 15, i ni'n sôn amdano fe nawr wrth gwrs. Ac wedyn yn mynd yn mynychu capel Charing Cross, capel yr Hen Gorff, capel Cymraeg wrth gwrs. Ac yno oedd yr Philipses yn addoli. Ac fe ddeallodd Mrs. Phillips, mam Bethan, fod Mr. Matthews yn anllythrennog, yn methu darllen. Ac oedd hyn yn ofid mawr iddo fe, wrth gwrs, o ble gyd oedd e'n methu darllen y gair, methu darllen y Beibl. Dyna oedd yn ofid iddo fe'n fwy na dim. Ac felly dyma i wahodd e i gartre'r Phillipses, a Mrs. Phillips yn ei ddysgu fe i ddarllen. Llyfr testun, wrth gwrs, oedd hwn, Beibl William Morgan. Oedd yn gyfarwydd ar Beibl, ond methu i ddarllen e. A dyma hi felly yn hyfforddi Mr. Matthews a gyntaf ei fus ar y gair ac yn dechrau dirnad y geiriau ac fe aeth iddi'n rhan o'r le mae'n debyg. Ond dyma fe'n torri allan i wylo yn sydyn. Oedd e wedi dod ar draws rhywbeth ar didalen yr ysgrythur. Beth o'ch chi'n meddwl nath berydd o fe ddechrau wylo'n hudil? Beth nath ei gyffwrdd e cymaint? Chi'n meddwl bod e wedi dod ar draws hanes rhyw frwydr yn yr Hen Testament? Rhyw ddyletswydd, rhyw gerydd, mae'r cyfan yna yng Nghaer Dyw, mae yna ddyddiadau yma. Mae yna lu mawr o bethau yn oes yn gynwysiedig yng Nghaer Dyw o glawr i glawr. Ond un peth nath ei gyffwrdd e cymaint. Oedd e wedi dod ar draws enw Iesu. Yr arglwydd Iesu Grist. Yr un oedd e yn ei garu, chi'n gweld. Yr un oedd e wedi dod i nabod. Yr un oedd wedi gwneud cymaint drosto fe. Yr un oedd wedi marw drosto fe. Yr un oedd wedi maddau feie fe. Yr un oedd wedi agor y nefoedd iddo fe. Ac felly dyma fe yn dweud, o, yr enw. Yr enw bendigedig. A dyma fe'n cysannu'r llyfr. serchiadau fe ar dân. Ac ar ddiwedd yr hanesyn yma sy'n gyda ni heno, mae serchiadau ddau yma wedi cael eu cyffroi i gymaint graddau. El maen nhw'n gallu dweud, o nid oedd ein calon ni yn llosgu yno. Nawr, mae hyn yn brofiad anghyffredin i ni y dyddiau yma yn diwedd. Un ni'n siarad nawr am y serchiadau, sef cariad, sel, gobaith, pethau hyn. Dyw nhw ddim yn fflamio fel petai ar allor ein calonau ni erbyn hyn ydyn nhw. O'n i'n arfer clywed llawer dydd ambell un, beth bynnag, mae sôn so ar dân dros yr Efengyl, ar dân dros yr Arglwydd Iesu, ac mi fyddech chi'n gallu nabod y person oedd ar dân, o'n nhw'n siarad â fawb, siarad â Chrisnogion, siarad yr einio ddim yn Chrisnogion, am yr Arglwydd Iesu, ac o'n nhw'n wresog yn yr ysbryd yn oedden nhw. Beth cynnes iawn ynglyn â nhw, i cariad nhw. Ond does dim llawer o hynny yn y dyddiau yma, eithriad mawr yw e, bod ni'n clywed am rywun felly ar dân. Wel, ar y dechrau wrth gwrs, do'n nhw ddim ar dân. Er gwrthwyneb, o'n nhw'n drist iawn iawn ar y dechrau, yr Arglwydd Iesu Grist yn tynnu sylw at y ffaith bod nhw'n wyneb drist. Dyna mae'r gair yn ei ddweud. Oedd ei tristwch nhw yn dangos yn ei wynebau nhw. Siŵr o fod wrth iddyn nhw gerdded hefyd. I ni gallu crymu yn dyn ni wrth gerdded pan bod ni ddim yn llawen iawn. Ac oedd yr Arglwydd Iesu yn gwybod hynny, wrth gwrs, yn gweld yn ei wynebau nhw nag o'n nhw ddim yn hapus. So, dyma fe'n dechrau siarad yn nhw. O'n nhw yn gredinwyr, wrth gwrs. Ac dyma fe'n gofyn iddyn nhw beth oedd yn bod. Wel, o'n nhw wedi credu mae Iesu o Nazareth oedd yr hwn oedd yn mynd i waredu Israel. Ond o'n nhw'n methu cysoni'r ffaith bod yr Iesu hwn, yr un yr oedden nhw wedi ymddiried ynddo fe, wedi cael ei groeshoelio, wedi dioddau mewn ffordd mor erchill. Dyn nhw ddim yn gallu cysoni hynny gyda un oedd yn mynd i waredu, gwneud y peth mawr yma oedd ei angen ar Israel wrth gwrs. Ac o'n nhw methu cysoni'r ffaith i fod e wedi marw dan y fath amgylchiadau erchill. Ac wedyn mae'r arglwydd Iesu Grist yn dechrau dysgu nhw ynglyn â'r angen rheidrwydd i Grist dioddau. Ond nid oedd rhaid i Grist dioddau a mynedu mewn i'w ogoniant. A dyma fe'n dechrau ar Moses, ar holl ysgrythyrau, salme a'r llyfrau hanesyddol i gyd, yn dysgu'r bobl yma y pethau amdano ei hun. Achos mae Iesu Grist yn gwybod wrth gwrs, does a ddim byd tebyg iddo fe i ennyn serchiadau o'r newydd. Nawr, mae hyn yn dal yn wir yn diwe. Os i ni, chymod, a'n serchiadau ni wedi mynd yn dawel fel petai, wedi marw lawr fel tân yn y grat, yn hwyr yn y nos, does a ddim byd yn mynd i'n gwella ni. Does a ddim byd yn mynd i'n cyffroi ni fel yr Arglwydd Iesu i hun. Ac felly dyma fe'n dechrau cyflwyno iddyn nhw yn yr ysgrythyr, yr holl ysgrythyrau. Nawr, oedd 7 milltir a hanner gyda nhw i gerdded. Sut nath yr Arglwydd Iesu Grist gynnwys yr holl sôn sydd amdano fe i hunan yn yr Hen Testament yn yr amser fydde fe'n cymryd i gerdded 7 milltir a hanner, dwedwch, dwi ddim yn gwybod. Dim ond fe fydde wedi gallu gwneud hyn. Ond dyma fe'n bwrw iddi. Mae siwfod yn dechrau reit yn y dechrau, chi'n modd, wedi'r cwimp, oedd yr arglwydd ddew yn cerdded gyda'r adda yn hwyr y dydd yn dod, ac wedyn yn gwisgo adda gefa a ffeisiau croen. Siwfod wedi dechrau fanna ac esbonio, wel, Iesu o Nazareth oedd hwnnw. Hwnnw ddath at adda, hwnnw ddangosodd y fath ras at adda. Chi'n meddwl, Oedd hi'n ffafr anheiddiannol iawn i wisgo Adda ac Efa felly yn dod. Ac Adda ac Efa wedi trio cuddio ein noethni mewn ffordd mor pathetic, chi'n bod, trwy wynio dau ffigis at ei gilydd. Yr arglwydd Iesu yn dod ac yn gweld mor anobeithiol oedd hi iddyn nhw guddio ein noethni felly. A dyma ladd anifail felly. Dyma aberth yn digwydd. Ac yn cymryd y crwyn ac yn gwisgo Adda ac Efa ac yn arwyddo, wrth gwrs, cyfiawnhad. Fy ngwisgo a'i gyfiawnder yn hardd ger bron y tad. Wel, mae'n dechrau fanna, siwr o fod. Ac wedyn yn ei dysgu nhw i fod e wedi dod at bobl yng nghyfnod yr Hen Testament i wahanol bwrpasau, i fod e wedi dod at Abraham, er enghraifft, wedi dod i wledda gydag Abraham. Chi'n cofio Abraham yn eistedd yn Rws y Babell ac yn gweld tri yn cerdded tuag ato fe, tri o bersonau. Mae dau ohonyn nhw, mae'n amlwg yn angylion wrth fy mlaen yn y stori ni'n deall hynny. Ac wedyn un ohonyn nhw wahanol, am Abraham yn moes ymgrymu ac yn ei alw fe'n arglwydd. Ac mae'n mynd i fewn ato fe ac maen nhw'n cael cymdeithas gyda'i gilydd. Mi fydd yr arglwydd Iesu Grist wedi sôn am yr ymddangosiadau yma. Mi fydd e hefyd wedi sôn wrth gwrs am y darluniau sydd gyda ni yn yr Hen Testament. Meddyliwch am Arch Noa, er enghraifft. Darlun o'r arglwydd Iesu'n cadw i bobl rhag dinistr a rhag barn yw Arch Noa. Fi'n gwybod bod ni'n hoffi dweud y stori yma yn arbennig wrth blant am ryw reswm yn dyn ni. Mewn i'r arch anhw, yr anifeiliaid, yn ddeioedd ac yn y blaen, ond mae yna ddysgeidiaeth hynod iawn o bwysig fan hyn ynglyn â'r arglwydd Iesu. Bod Noa a'r sawlodd gydag e yn yr arch yn hollol ddiogel. Doedd dim tropin o ddŵr yn mynd i ddod atyn nhw, dŵr, dyfroedd, glawogydd, barn Duw oedd yn disgyn ac yn mynd i fod i'r byd i gyd. Ac eto oedd Noa'n hollol ddiogel o ble gyd i fod e yn yr arch. Ac felly mae pawb sydd yng Nghrist Iesu yn hollol ddiogel. Rwy'n meddwl yn aml am Noa, chi'n bod, falle bod e'n teimlo am bell i ddiwrnod yn ddiflas yn ystod y cyfnod hwnnw, ond oedd ddim ots pryn oedd e'n teimlo yn ddiflas neu beidio, oedd e'n hollol ddiogel, beth bynnag oedd ei deimladau fe, o ble gyd oedd Duw wedi gau ei fewn, ac oedd yna orchydd tu fewn a tu allan i'r arch. Mae yna gadwedigedd sicr yn yr arglwydd Iesu Grist i ni gyfeillion yn dros e. Dim ond un darlun bach oedd hwnna, meddyliwch am oen y Pasg wedyn. Na chi y gwaed yn cael ei roi yr ystlus best a chapanau drysau'r tail oedd yr Israeliaid, ac oedd y sawl oedd yn cysgodi yn y tai na, os oedd y gwaed ar y drws, a top y drws, o'n nhw'n ddiogel, o'n nhw'n saff. Ac eto mae'r un gwirionedd yn dal yn diwe. Dim ots fel o'n nhw'n teimlo tu fewn mewn gwirionedd, chi'n bod? Alla rai fod yn teimlo'n hyderus, alla rai fod ddim mor hyderus, rai yn nerfus falle. Oedd rhywbeth mawr yn mynd i ddigwydd, oedd yr angel yn mynd i ddod heibio, angel dinistr a marwolaeth. Ond os oedd y gwaed ar y drws, oedd popeth yn dda, ond nhw'n ddiogel. Ac felly mae hi gyda ni, chi'n gweld, os fyddwn ni wedi ymddiried yn yr arglwydd Iesu, os dyw i waed e fel petai wedi cael ei roi arno ni, os dy'r gwaed yno i ni'n ddiogel, am amser ac am dragwyddoldeb, ddown ni fyth i farn. Does a ddim condemniad na damnedigeth. Mae'r cyfan wedi mynd dros yn pennau ni fel petai. Pass over o ddi ynte. Ac felly mae'r arglwydd Iesu Grist yn dysgu y ddau yma. Mae yn wir Iesu o Nazareth oedd yn cael ei ddarlunio yn y cysgodion yma. Iesu o Nazareth, hwnnw oedd y proffwydi'n sôn amdano fe, darfu Moses a'r proffwydi ddweud amdano cyn ei ddod, hwnnw oedd e. Dwi'n meddwl falle bod Iesu Grist wedi treulio amser chi'n bod gyda un cysgod yn arbennig, sef y manna. Falle bod e wedi holi y ddau yma, mae pob athro da yn neud hynny. Chi'n cofio pan oedd e'n siarad â Nicodemus neu pan oedd e'n siarad â Rhaeg o Samaria? Ww, oedd na holi yn digwydd, ynddo dde? Ond nhw'n trafod ag yn holi, ac falle bod e wedi gwneud yr un peth gyda'r ddau yma, chi'n bod. Ac allai feddwl am Iesu Grist yn ei holi nhw ynglyn â'r digwyddiad hynod yna'n llyfr Exodus, pan ddath y manna ar gyfer plant Israel. Ond chi'n cofio beth o'n nhw wedi wneud? O'n nhw wedi cwyno yn arw am Moses ac Aaron. Ych chi wedi dod mas â ni i'r anialwch yma, i farw yn yr anialwch. Ac oedd popeth i gael gyda ni yn yr aifft. Oedd na ddigonedd i gael gyda ni yn yr aifft. Ac maen nhw yn tychan. O'n i'n arfer defnyddio'r gair yna, yn Llangennech ar fwys anelli, tychan, cwyno, grwgnach, yn erbyn Moses ac Aaron. Ac o'n nhw'n dweud celwydd hefyd, ac o'n nhw'n angrediniol. Mae E.W. Pink yn dweud mwy na thebyg bod dim digonedd gyda nhw yn yr aifft. Ond maen nhw'n sicr yn angrediniol yn dweud bod nhw wedi cael dod mas i'r anialwch i farw o ble gyd o Dyw wedi dweud wrthyn nhw na, mi fyddwch chi'n faddoli wrth seinau. Felly angrediniaeth ronc oedd e fan hyn. A llai ddychmygu'r argwyddes i Grist yn holi'r ddau me nawr te ynglyn â beth i gwyddoedd nesa. Mae'r gair yn dweud bod Dyw wedi glawio ar yr Israeliaid yna. Wel beth nawr te? Tân a brwmslan, falle. Achos dyna beth o'n nhw'n ei heiddi, siawns. Tân a brwmslan, neu law mawr fel yn ystod y diliw. Nag e, fe lawiodd yr arglwydd fara arnyn nhw. Alla i ddychmygu fe'n gofyn iddyn nhw, be chi'n feddwl o hynny te? Beth i ni'n galw'r fath beth? A'r ddau yn gofod cyfadde, wel, gras oedd hwnna. Trigaredd oedd hwnna, os bydd trigaredd eriod. A chi'n bod o'n nhw yn yr un sefyllfa yn o'n nhw y ddau ar y ffordd i y maes, o'n nhw wedi bod yn cwyno hefyd. O'n nhw wedi bod yn tychan yn erbyn yr arglwydd. O'n nhw wedi cwyno ynglyn â'r arglwydd Iesu Grist i hun, ac yn awgrymu bod e wedi gadael nhw lawr. Yr oeddem ni, meddyn nhw, o'n ni wedi ymddiried yn hwn, Iesu o Nazareth. Ond mae wedi'n gadael ni lawr. Mae nhw, fel petai nhw'n awgrymu, bod e'n rhywbeth o imposter, chi'n gweld? Cwyno nhw'n gwneud hefyd. Ac felly mi fydde'r darlun yna wedi bod yn addas iawn, iawn iddyn nhw. Bod yr arglwydd yn rasol tuag at reini sydd yn tychan ac yn cwyno ac yn anfodlon ac wedi'n ymyn yn drist. O blegyd angrediniaeth, fod yr arglwydd yn drigarog ac yn raslon wrth y cyfryw rai. Nawr, gai ofyn i chi, ydych chi'n cwyno? Y tuedd yno ni'n wneud, yno se, am bob math o bethau. Ragliniaethau yr arglwydd am bellwaith, pethau ddim yn mynd yn ffordd ni, pethau yn mynd gwchwyth i'r hyn yr oedden ni yn ei ddisgwyl, ac i ni barod i feio yr arglwydd, fel oedd yr Israeliad na'n barod i ddweud, chi wedi dod mas â ni, yr arweinwyr, a'r rhain mae'r bai, wedi dod mas â ni i'r anialwch, i'n lladd ni yn yr anialwch. Mae'n boblogaidd iawn cwyno yn erbyn arweinwyr Cristnogol wedi mynd yn ystod y blynyddoedd diwethaf yma, Moses ac Aaron yn ei chalu, ond yr arglwydd Iesu yn ei chalu hefyd, yn dod e. Bod e wedi gadael nhw lawr. Chi'n cwyno? Chi'n cwyno am y gweinidog? Cwyno am yr eneriad? Cwyno am y diaconiad? Yn anfodlon? Ac felly mae'r arglwydd Iesu, mae'n ei dysgu nhw. Mynd â nhw trwy'r y types yma, cysgodion yma, yr ymddangosiadau yma, yn dangos gras Duw, yn dangos i drigaredd, y proffwydoliaethau'r cysgodion a'r ymddangosiadau mae'i gyd. Nawr, chi'n gweld, oedd ei ffydd nhw yn ddiffigiol yn dod. Sut mae ffydd yn cael ei adnewyddu trwy fod gwrthrych ffydd yn cael ei roi ger yn bron ni'n glir, sef Iesu Grist ei hun. Ac maen nhw yn dechrau cynesu wrth i'r daith fynd ymlaen. Maen nhw'n clywed am Iesu Grist. Does a ddim gobeith i ni gynesu. Os na fyddwn ni'n clywed am yr arglwydd Iesu, os na fyddwn ni'n dod o hyd i'r arglwydd Iesu Grist yn yr ysgrythur, os na fyddwn ni'n canoli ar yr arglwydd Iesu Grist, does dim gobeith i ni gynesu. Dyna beth nath ei ddechrau. Fe ddysgodd enw. Ac wedyn, wrth iddyn nhw gynesu, mae dymuniad nhw yn deffro. Ac maen nhw'n gwneud cais i'r arglwydd Iesu. Mae e, fel petai, yn mynd i fynd ymellach. Nawr, tacteg oedd hynny. Oedd Iesu Grist ddim yn golygu i gadael nhw. Ond wrth iddo fe wneud yr hyn nath e, cymryd arno fe i fod yn mynd ymellach, maen nhw wedyn mae dymuniad nhw'n cynnyddu eto fyth. Mae yna enghreifftiau eraill o hynny yn yr ysgythyr os gael nodi neu ddau i chi. Cofio yng nghaniad Solomon er enghraifft. Mae'r Sulames, mae hi'n cynrychioli'r credadun neu'r eglwys os mynwch chi. Mae wedi mynd yn ddiog, mae wedi mynd i'r gwely, mae wedi dechrau hepian yn y gwely. Ac mae Solomon yn dod at y drws ac mae'n dod yn llawn cariad a'r ymweliad. Ond achos bod hi yn gysglyd, dyw hi ddim am godi o'r gwely. Mae wedi mynd i'r gwely, mae wedi dechrau hepian. Ac felly mae'n ddiog ac yn ddiymateb. Nawr mae Solomon yn rhoi i law trwy'r cliciad fel petai. Ac mae'n gweld hynny, jyst dipyn bach ohono fe. Ac mae hyn yn ennyn mwy o ddymuniad yn diddi. Ac yn y diwedd, mae'n codi, a mae'n mynd at y drws i agor y drws, ond mae e wedi mynd. Wel, nawr beth yw hynny? Tactical withdrawal yw hynny. Fel bod yr arglwydd Iesu yn dod yn wrthrych ceisio i fwy graddau. Mae wedi mynd, mae'n mynd allan. A mae'n gofyn i'r gwylwyr ac i ferched Jerusalem, chi di gweld e? Pwy? A mae'n disgrifio y person yma o'i gorwyn i'w sawdl. Ac mae'n dweud ar ôl disgrifio i wahanol nodweddion a'i briodoleddau fe'i gyd, mae hi'n dweud, mae e oll yn hawddgar, meddai. Nawr mae wedi deffro yn diwy. Chael mae'r arglwydd Iesu Grist yn gwneud hynny ambell waith. Mae e'n cilio fel bod e'n ennyn mwy o anian ceisio yn do ni. Yr union beth i gwyddodd gyda'r wraig o Ganan. Mae wraig yma, mae gofyd mawr arni ddi, mae merch i'n cael ei thrwblu gan gythrael. Ac mae'n dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn gweud, arglwydd cymorth fi, mae'n dweud, mae'n desbret, chi'n bod. Ac wedyn mae Iesu Grist fel petai'n dod iddi off yn diwe. Yn dweud sawl peth wrth i rhoi ddi off, ond dyw i ddim yn mynd i gael ei dodi off. Ac mae'n dod fwy ac yn gwneud ceisiau mwy dwys a mwy difrifol ar glwydd cymorth fi, meddai. Ac mae'n cael yr hyn mae eisiau yn y diwedd. Wel nawr te, mae'r hyn yn dweud wrth yr arglwydd Iesu, aros gyda ni. Mae e fel petai wedi cymryd arno fi'n ymhellach, ond aros gyda ni. Mae'r dydd yn hwyrhau. Sgwni ydy ni'n ymwybodol o'r amser yn pasio. Llwn i ddweud hyn yn bendant yn gallwn i hyn o, bod y diafol o hyd yn dweud wrth reini sydd ddim yn Gristnogion, mae digon o amser da chi feddwl am bethau ysbrydol. Nid bod fi ddim eisiau chi feddwl o beth yw'n o gwbl, ond os dim eisiau berson ifanc, rhaen o'ch chi'n ifanc iawn, mae digon o amser. Pam ddwch chi wedi gadael ysgol, pam ddwch chi wedi gadael y brifysgol, pam ddwch chi wedi setlo, pam ddwch chi wedi cael teulu, falle pryd hynny wedyn fydd cyfle i chi. Ond mae'n dweud hynny wrth bobl ganol oed hefyd, yn dweud. Pam ddwch chi wedi reteirio? Pam fydd cyfle eto yn y dyfodol rhywdroc? Wedyn mae'n mynd yn rhy hwyr yn y diwedd, wrth gwrs, yn diwy. Ac mi all ddweud hynny wrth saint diw hefyd. Ynglyn â bod o ddifri ynglyn â phethau ysbrydol. Wel, gadwch chi'n bach eto, ond mi ddaw cyfle i chi fod mwy o ddifri. Ond mae'r rhain, mae nhw o ddifri nawr, yn diw nhw. Mae'r dydd yn darfod, meddyn nhw. Aros gyda ni. Sgwn ni os na ddymuniad fel na yn ein calonnau ni tuag at yr arglwyddesu hynno, achos mae'r byd i gyd yn cael ei rannu, wyddoch chi, rhwng rheini sydd am yr arglwyddesu Grist fod gyda nhw, i aros gyda nhw, a rheini sydd am yr arglwyddesu Grist ymadael wrthyn nhw. Mae yna hanes ofnadw gyda ni yn yr ysgythyr o hynny'n digwydd, gyda bobl Gadara. Chi'n modd oedd yr arglwyddesu wedi gwaredu lleng, oedd lleng o gythreiliad wedi meddiannu'r dyn yna yn dod e. A chi'n bod beth wedodd bobl Gadara, ond nhw'n ymchwedd ar yr arglwyddesu Grist, yn ymbil arno fe i ymadael o'n goror ni. They besought him that he would depart from their coasts. Besought? Beseeching? Beth mawr yn dweud. Bobl sydd ddim eisiau dim i wneud ar arglwyddesu Grist. Mae teimladau nhw mor gryf yna. Cer o yma. Mae rhain i'r gwrthwyneb. Mae nhw'n dweud aros gyda ni. Mae syrchiadau nhw'n dechrau deffro. Mae'r dydd yn darfod. Time is limited. Ynglyn â phethau ysbrydol, mae rhaid ni fod o ddifri. A pethau wedi newid yn nhw. Chi'n gweld? Ynddyn nhw? Pethau wedi newid. Ac felly mae'r Iesu Grist yn mynd i fewn atyn nhw i aros gyda nhw. Mae wedi dysgu nhw i ddechrau. Mae dymuniad nhw wedi i ddeffro a'i ennyn. Ac wedyn y peth ola sydd gyda ni, dwi'n mynd i dynnu'ch sylw ato fe nawr yw, Iesu Grist yn datguddio ei hunan iddyn nhw. Mae yna bobl eraill fel y gwyddoch chi ar ôl yr atgyfodiad sydd ddim yn nabod Iesu Grist. Yn cweit yn siŵr pam, ond oedd y saith oedd yn pysgota ar Fôr Galilea. Iesu Grist yn ymddangos ar y lan diwedd Efengyl Ioan, oedd rheini ar y dechrau, ddim yn gwybod pwy oedd Iesu Grist. Mae'r Magdalen ddim yn gwybod pwy oedd, ddim yn ei nabod e. A fan hyn, i ni'n gallu gweld mae anghrediniaeth sydd yn peri bod nhw ddim yn nabod yr arglwyddesu. Ond mae e'n mynd i ddatguddio ei hunan iddyn nhw. Mewn ffordd arbennig, mewn ffordd nodweddiadol ohono fe. Mae e'n mynd i gymryd bara. Mae e'n mynd i dorri'r bara yna. Ac mae e'n mynd i roi'r bara iddyn nhw, mae'n bendithio'r bara hefyd i ddechrau. Oedd Iesu Grist wedi gwneud hyn o'r blaen. Ar y nos y brydychwyd ef, fe gymrodd fara. Fe ddysgodd y disgyblion ynddo fe ystyr y bara. Hwn, meddai fe, yw fy nghorff yr hwn a dorri'r trosoch. Nawr mae'n mynd i wneud hynny yngwydd y ddau yma. Wedi bendithio hynny yw erfyn y bydd y dorth yn gwneud lles iddi cyrff nhw, a'r hyn mae'r dorth yn ei arwyddo yn mynd i wneud lles iddyn nhw, yna mae e'n cymryd y dorth. Nawr allwch chi weld e'n cymryd y dorth na yn ei ddwylo, mi fydden nhw nawr hefyd yn edrych ar ei ddwylo fe, fydden nhw ac mae ôl yr hoelion yn ei ddwylo fe. Mae e'n rhwygo'r dorth, a mae hynny yn ei atgoffa nhw o'r hyn mae e wedi ddweud eisoes, ond nid oedd rhaid i Grist ddioddau. Mae wedi dysgu nhw ynglyn â hynny, y dioddefaint, ar lafar, geiriau, dwi'n dweud wrthoch chi, roedd rhaid i Grist ddioddau. Nawr mae e'n dangos hynny trwy rhwygo'r dorth yn ei hanner. Beth i gwyddodd wrth Iesu Grist farw yn y fath fodd. Beth gyflawnodd yr arwydd Iesu Grist wrth i'w gorff gael ei rwygo? Beth wnaeth e? Wel, fe ddyhuddodd ddicter y tad yn llwyr, ynddo fe. Fe gliriodd bechodau bobl i ffwrdd. Fe ilch ein bwyau i ffwrdd a'i waed. Fe'n canna oll yn wyn. Dyna ddigwyddodd. Fe gymododd y bobl oedd ymhell wrtho fe, wedi gwahanu, wedi ysgaru wrtho fe, a pechodau wedi gwneud hynny. Fe ddoth nhw at ei gilydd, Dew sanctaidd, a tyrfa nas gall neb ei rhifo o bechaduriaid yn y cymod. Fe gyflawnwyd yr iawn, fe gyflawnwyd y cymod. Dew a'i bobl yn cael eu cymodi gan waith bendigedig yr arglwydd Iesu Grist a'r galfaria. Fe agorodd y nefoedd trwy farw yn ein lle ni. Fe roedd glo ar ddrws uffern gogyferau bobl. Fe lwyddodd ar ei ben ei hun i sigo pen y ddraig, sef Satan. Fe ysbeiliodd y tywysogaethau a'r awdurdodau. O, yr gorchestion mawr yma, gyflawnodd yr arglwydd Iesu Grist trwy bod ei gorffau yn cael ei rwygo. Ac mae'r rhain yn gweld pwy yw e. Iesu Grist yw e. A welsoch chi? Chi wedi cael cipolwg ar yr arglwydd Iesu? Chi wedi gweld e'n marw yn y lle chi? Chi wedi gweld e'n cyflawni'r gweithredoedd na fysa chi byth bythoedd yn gallu i gwneud nhw? Ydych chi'n gweld yr arglwydd Iesu Grist yn ddigon? Ydych chi'n gweld e'n aras ar eich cyfer chi? Oedd Iesu Grist wedi sôn amdano fe'i hunan fel y manna yn dod e. Ond oedd e'n aras ar gyfer y bobl yma. Rhain oedd wedi tychan rhywun peth ar hynny yn yr Hen Testament. A nawr mae e yn dweud wrthyn nhw, gewch chi fwydo arna i nawr. Cofiwch, amdano fe'n dweud yn y chweched o Ioan, heblaw bod chi yn bwyta'n horf i ac yn yfed yng ngwaed i fydd yn bywyd yno chi, mae fe. Yn iw, mae rhaid i chi gymryd drosto chi'ch hunan beth wy wedi wneud ar galfaria, fel petai chi'n byta bwyd. Cymrwch chi fewn ato chi'ch hunan. Gnewch yn rhan ohono chi, byddwch fyw arno fe. Nawr, beth i'n byw arno fe hynno? Beth i'n dibynnu arno fe? Beth sydd yn cynnal ni ac yn porthu ni ac yn cadw ni fynd i fe gwaith Crist ar galfaria? Y corff yna wedi rwygo'r gwaed a dywalltwyd? Dim ond treini fed y rhoi bywyd i ni, chi'n gweld. Ac felly mae yna ddiwedd hapus iawn i'r stori yma, ynddo se? Rhain y mae syrchiadau nhw nawr wedi i deffro. Mi fydden nhw yn yr un man nawr a Mr Matthews yn fydden nhw. O, yr enw. Yr enw bendigedig. A bydded i'r arglwydd weithio yn yn cael o'n enw newoll. I'n dwyni i'r un man. Amen.